ناوەندا لێکۆڵینên سۆسیۆپۆلیتیک di داویە جۆتمehê de li 21 başarên Tirkiyê lêkolîneke siyasî kirin û roja çarşemê encamên wê bi raya giştirê parve kirin. Kompaniya lêkolînê dibêje ji sedî 98 bawerî bi encama lêkolîna wan heye ku rûbirû bi 1937 kesan re rûniştine û pirsaj wan kirine. Ji sedî 51 beşdarên lêkolînê mêr ji sedî 49 wî jinin û ji sedî 60 wan jî ji zanîngehê derçûne. Encama lêkolînê ji sê beşan pêk tê. Di beşa yekê de pirsên rewşa ekonomîk û civakî ji beşdaran kirine. Di beşa duyê de jî li ser pirsên pirsgirêkên serekeyên Tirkiyê û rêgezên wê ên çareseriyê pirsîne. Di beşa dawî de jî ji beşdaran pirsîne ka çi eger di hilbijartinan de bandor ser guhertina dengan dike. Li gorî beşdarên lêkolînê pirsgirêka yekemîn a Tirkiyê rewşa xerab a ekonomiyê ye. Ji sedî 31 dibêjin ku pirsgirêka sereke ekonomiya xerab e. Ji sedî 20 dibêjin ku pirsgirêka kurd pirsgirêka sereke ye. Ji sedî 13 jî bawer dikin ku pirsgirêka sereke a Tirkiyeyê sîstema serokkomariyê ye. Li gorî 121 beşdarên lêkolînê dibêjin pirsgirêka duyemîn a Tirkiyeyê tundu tûjî ye. Ji sedî 16 jî dibêjin ku pirsgirêka duyemîn bêkarî û ekonomiya xerab e. Li ji sedî 9 dibêjin ku politîkaya xerab a Sûriyê ye. Li gorî encama lêkolînê ji sedî 31 dengdêrên AKP jî bawer dikin ku pirsgirêka sereke a Tirkiyeyê ekonomiya xerab e, pirsgirêka kurd paşê te û politîkayên derve jî pirsgirêka sêyemîn e. Dengdêrên CHP jî di wê baweriyê dane ku sê pirsgirêkên sereke ên Tirkiyeyê hene ku yek aboriya xerab, du sîstema serokkomariyê, sê jî pirsgirêka kurd e. Li gorî dengdarên HDP jî pirsgirêka sereke a Tirkiyeyê pirsgirêka kurd e. Dengdarên HDP dibêjin ekonomiya xerab pirsgirêka duyemîn e. Pirsgirêka sêyemîn jî sîstema serokkomariyê ye. Li gorî beşdarên lêkolînê ji sedî 27 bawer dikin ku PKK dest ji çekan berde pirsgirêka kurd çareser dibe. Ji sedî 24 beşdarên lêkolînê jî dibêjin ku aşitî çêbe çareseriya pirsgirêka kurd pêkan dibe. Ji sedî 13 beşdarên lêkolînê jî bawer dikin ku hukûmet politîkayên çareseriyê bixemberiyetê wê demê pirsgirêka kurd çareser dibe. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.